Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша Свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Тема нашого сьогоднішнього обговорення – закон про мови. І маємо у студії поважних експертів. Лідію Гнатюк, доцента Інституту філології Київського національного університету імені Шевченка. Вітаємо вас.
Добрий день.
І Павла Гриценка, директора Інституту української мови Національної академії наук. Добрий день.
Вітаю вас.
490-29-05. Наш студійний телефон. Номер не змінився. Код Києва 044, якщо ви поза межами столиці. Отож, спочатку дуже коротко. На розгляді Верховної Ради перебуває закон про мови, внесений головою фракції партії регіонів паном Єфремовим, лідером комуністичної партії паном Семененком та депутатом від блоку Литвина Сергієм Гриневецьким. Цей закон зазнає різкої критики з боку його опонентів і активно підтримується комуністами та регіоналами. Якщо ви зацікавлені дізнатися, що у цьому законі, заходьте на сайт Верховної Ради в інтернеті, він уже там є, і можна цей документ прочитати. Так от, опоненти вважають, що закон повністю спотворює зміст Європейської хартії регіональних мов та мов національних меншин, знімаючи обов'язковість для державних службовців, в першу чергу, знати державну мову, тобто українську, натомість розширює всі можливості для російської мови. І лише українська мова обов'язковою залишається, здається, для міжнародних документів. Апологети проекту закону про мову навпаки стверджують, що у разі ухвалення цього закону в Україні нарешті і буде реалізована повністю Європейська хартія регіональних мов та мов меншин, і усі меншини отримають реальну можливість реалізовувати свої мовні права. Зважаючи на запеклі дебати, голова Верховної Ради, лідер політичної сили, що входить, власне, у парламентську коаліцію, Володимир Литвин, звернувся до Національної академії наук із проханням надати експертний висновок щодо зареєстрованого законопроекту. Йдеться так, написано, щодо їхньої історичної зумовленості, гуманітарної відповідності і відповідності міжнародному праву. От, моя місія завершена. Шановні, розпочнемо, пані Гнатюк, з вашого дозволу, з вас. Скажіть, будь ласка, от як взагалі спільнота освітян, тих, хто працює студентами, викладачів університетів, поставилася до цього законопроекту?
Дякую. Проект закону про мови в Україні викликає чимало запитань. Передусім впадає в око наявна в тексті проекту опозиція – державна мова, регіональна мова. Фактично, регіональні мови, передусім російську, поставлено в більш привілейоване становище, ніж державну. Саме регіональним мовам фактично надано пріоритет у використанні в суспільному житті, а українську мову запропоновано витіснити з усіх сфер суспільного життя. На жаль, автори проєкту закону вміло застосовують технології маніпулювання свідомістю. Так, у статті 7 вони стверджують, що російською мовою повсякденно користується більшість громадян України. На формулюванні «повсякденно користується» варто зупинитися, на мою думку, докладніше, адже тут іде свідома підміна понять. Повсякденно спілкуються російською мовою і повсякденно користуються російською мовою. Так, людина, яка постійно спілкується українською, повсякденно може користуватися російською, читати фахову літературу російською мовою, дивитися і слухати передачі російських телерадіоканалів, скажімо, телефонувати до Росії і говорити при цьому російською. Автори ж проєкту хочуть, щоб громадськість думала, що російською мовою повсякденно саме спілкується більшість громадян України. А це суперечить проведеним соціологічним дослідженням, які здійснювалися в рамках міжнародного проєкту «Мовна політика в Україні» впродовж 2006-2008 років, результати якого були оприлюднені у збірнику «Мовна політика та мовна ситуація в Україні». Згідно з даними цього дослідження, картина з мовою повсякденного спілкування така. 40,3% у повсякденному житті спілкуються або тільки російською, або в більшості ситуацій російською. 35,3% спілкуються або тільки українською, або в більшості ситуацій українською. Рівною мірою українською та російською спілкуються 20,4%, суржиком 3% і так далі.
Скажіть, будь ласка, от якщо дивитися на студентів, власне, Київського національного університету, от більшість з них, на вашу думку, ми тут не дослідження, власне, проводимо. От на вашу думку, більшість з них якими є? Є двомовними, україномовними чи власне російськомовними?
Я скажу так, покоління, яке зараз навчається у вищих навчальних закладах, досконало володіє державною мовою і немає жодних проблем з викладанням у вузі українською мовою. Студенти нашого інституту філології розмовляють різними мовами. В інституті вивчається 47 мов. Студенти розмовляють, я б сказала, українською мовою переважно на перервах, за моїми спостереженнями. Звучить російська, звучить англійська. У нас багато іноземців, тому природно звучать інші мови.
Тобто, чим більше знає мов, тим краще, але двомовність – це реалія для тієї людини, якщо вона двома мовами, російською, українською, щодо українських реалій володіє досконало.
Так.
Пане академіку, от вам же керівництво Національної академії наук повідомило про це звернення спікера Верховної Ради?
Так, про це звернення нам відомо, передано службове доручення від президента Академії академіка Бориса Євгеновича Патона і створено робочі групи, які докладно вивчають тексти не тільки цього законопроекту, а семи базових законопроєктів, адже зареєстровано зараз у Верховній Раді кілька законопроєктів. Тут я хотів би звернути увагу, що частина законопроєктів дублюють один другого. Там іде таке перетікання різних формулювань з одного законопроєкту в інший. І тому чітко диференціювати оце біле, а це чорне, а це сіре, щось посередині, не так просто. І ця робота дуже вимагає докладності і, можливо, навіть непоспішності. Хоча ситуація із нагнітанням у суспільстві пристрастей навколо цих законопроєктів саме вимагає докладно, але швидко розібратися у цих положеннях законопроєкту. Тут біда ось в чому. Ми починаємо говорити про двомовність, домінування однієї мови.
Не ми, закон.
Закон і ми, я маю на увазі у соціумі. І депутати багато, коментатори, журналісти. Один займає одну позицію, інший іншу позицію. Але ж при цьому забувається найголовніше. Що таке мова? І, зокрема, українська мова для України. Сьогодні із тих багатьох ідентифікаторів, які ще можуть ідентифікувати Україну як окремішність у світовій культурі, у світовому просторі, залишається мова. Це по-перше. По-друге, сьогодні, як ніколи, важливим є зберегти українськість як оцю окремішність, тому що ми можемо окрасти світову цивілізацію, призвівши до редукції, до нищення українськості як такої. І тому треба виходити із засади найважливішої, що українська мова – це єдиний шлях збереження української державності. І ще одне, дуже коротко. Коли ми говоримо про українську мову, ми знаємо, що продукт українськомовний високий, красивий, притягальний, твориться в Україні. Він не твориться в Росії, він не твориться в сусідніх державах. Ми тільки творимо цей продукт.
Це природно.
Це закономірно.
Для кожного народу.
Закономірно. І так само, як російськомовний продукт насамперед твориться в Росії. Але якщо ми будемо творити російськомовний продукт у себе в Росії, в Україні, плюс російськомовний продукт іззовні, то ніколи українська мова не буде конкурентно спроможною і конкурентно здатною щодо російської мови. І спекуляція на конкурентно здатності, що зараз лунає, це так само один із виявів суспільної маніпуляції.
Це пояснення, яке дають, коли кажуть про необхідність російського дубляжу фільмів і звучання російської мови з телеефірів. Ось ми маємо слухача. Дякуємо. Просимо.
Доброго дня.
Будь ласка, запитання.
Ігор Васильович Рубило, з міста Київ. Я хочу запитати поважного академіка. Він тільки що дуже аргументовано сказав, що одна з причин, скажімо так, яка заважає розвитку нашої української держави, це фактично знівелювання нашої української державної мови. Я хотів тільки запитати його таке питання. Чи не вважає він, що і це питання, яке загрожує державності, і питання продажу кримської землі заради багатійства Ахметова і компанії, скажімо так, погрожує.
Зрозуміло. Я запитання ваше зрозумів. Я відповідаю вам коротко, бо мало маємо часу. Загроз є багато. Але мовна загроза, про яку ми сьогодні говоримо, це загроза самоочевидна. Вона роз'їдає нас зсередини. Вона вивітрює із нас українськість. І коли ми перестанемо бути українцями і за ментальністю, за світобаченням, нам не потрібні чи ті кілометри ще землі, чи на тому материку, чи на тому півострові, нам байдуже. Це буде перекоте поле, якому байдуже де жити, якому байдуже які пісні співати, чи зовсім не співати. І перестати бути українцем – оце найбільша загроза, яка сьогодні нависла над Україною.
Я дякую вам. У нас є ще один телефонний дзвінок, прошу.
Здравствуйте.
Будь ласка, Татьяна, запитання. Так.
Татьяна Київ, вопрос к вашим гостям. Почему за деньги налогоплательщиков во вред украинскому народу режим Януковича обслуживает интересы Кремля? Всего доброго.
Дякуємо вам за такі запитання. Ви їх не читаєте з листочків? Ви, якщо маєте якісь свої думки, то ви тоді, будь ласка, їх озвучуйте. Може, хтось захоче відповісти?
Я можу відповісти на це питання. Це питання радше до Віктора Федоровича Януковича, а не до гостей у студії. Але питання резонне. Відсутність української політичної еліти і наявність прокремлівського уряду в Україні, що засвідчено і незнанням мови наших державників, якраз і говорить про те, що так, за гроші українців ми тримаємо непотрібний уряд, непотрібну Верховну Раду, яка маніпулює свідомістю народу. І оце навіть обговорення питання про мову – це теж маніпуляція перед виборами. І ніщо інше. Це і бажання будь-яким чином приручити український народ до того, що він є частиною російського мовно-культурного простору. Я хотів би підкреслити, шановні колеги, дуже коротко. Я не хочу опозиції Україна-Росія. У мене опозиція чітка. Україна, український народ і Кремль. І це Кремль і Росія – це два різних поняття. І їх не можна плутати.
Градус нашої дискусії показує, наскільки болюча ця тема для нас, але я би просила розібратися по пунктах, якщо можливо. Пані Гнатюк, ось, наприклад, от така теза. Українсько-російська двомовність – це теза закону про мови, що склалася історично, є важливим надбанням українського народу, потужним чинником консолідації багатонаціонального українського суспільства. У вас є багато робіт з історії мови, мовознавства. Як ви можете, як ви сприймаєте цю тезу?
Ви знаєте, я сприймаю цю тезу досить неоднозначно. Тому що якщо говорити про історію становлення нашої двомовності, то всі знають, що шлях це був дуже тернистий і завжди страждала і платила за це українська мова. Пригадаємо, що українська літературна мова, староукраїнська літературна мова мала досить високий ступінь розвитку. Кінець 16-го, 17-те століття, а вже у 18-му столітті почався наступ на українську літературну мову. Вона була того часу близька до російської літературної. Чому? Бо в них була спільна основа, церковнослов'янська мова. Але навіть така українська літературна мова, близька до російської літературної мови, сприймалася царизмом як щось загрозливе для Росії. Тому ми знаємо, що через низку причин заборони українська мова фактично з Григорієм Сковородою, староукраїнська літературна мова, догоріла дожевріла і згасла. І вже нова українська літературна мова, пов'язана з іменами Івана Петровича Кляревського і, звичайно, генієм Тараса Шевченка, возведена у ранг високої літературної мови, знову повинна була проходити складні етапи становлення. І це було досить непросто. Тому ця двомовність...
Це результат війни. Мовної війни.
Безперечно. Я перепрошую, тут тільки одна репліка. Чому у законопроєкті говориться лише, що українсько-російська двомовність? Хіба Україна у своєму історичному розвитку не знала польсько-української двомовності на більшій території, на значній території України? Хіба не знала вона румунсько-української двомовності, Буковина, Закарпаття, Бесарабія і так далі? Але це все тане, тому що мета цих законопроєктів втягнути у, як визначив Кирило, і не визнані нами патріархи московські і не всія Русі, а частину Русі, головно Кремля, визначив, що це російський світ, руський мір. Який це руський мір? Це ще один мір. Тобто, тут йдеться про те, двомовність, яка декларується як здобуток, подається обтято, тому що це вигідно для утвердження, власне, російської мови.
Ми візьмемо, мабуть, ще терплячого нашого слухача і вже далі продовжимо дискусію. Дякуємо, будь ласка. Прошу.
Доброго дня.
Слухаю вас.
Ви знаєте, я думаю, що все-таки вони розуміють, що мова – то основа держави, тому що і Литвин, поки не став спікером, він виступав за українську мову, а тепер він вже зв'язався в гречку. От. І тому це комусь вигідно. Ну, ви знаємо, кому це все вигідно. Я думаю, що українцям просто вони пиляють гіляку, на якій сидять, а нам треба підніматися і виступати проти такої влади, яку ми забезпечуємо всім, а вони нам навіть мову не можуть дати нашу рідну.
Дякую вам за запитання. От тут прозвучало в такій формі, прошу, вашу думку хотіла би дізнатися. Насправді нікому не вигідно різати чи спилювати ту гілку, на якій ти сидиш.
Вигідно.
Чи розуміє еліта, на вашу думку, пані Гнатюк, що збереження функціонування нормального, достатнього державної мови в державному діловодстві є запорукою і існування незалежності певної цієї держави?
Я думаю, що автори проєкту добре розуміють ситуацію, яка склалася, але намагаються її погіршити. Погіршити ситуацію з використанням державної мови. Про це свідчить хоча б те, що вони пропонують зменшити частку ефірного загальнонаціонального мовлення з 75 до 60%. Пропонують, щоб мову друкованих засобів масової інформації визначали їх засновники. Мало того, вони пропонують, щоб засновники приватних навчальних закладів усіх освітніх рівнів мову навчання самі визначали, а державні заклади зобов'язані за цим проєктом проводити навчання обома мовами за вибором студентів. Тобто, мені здається, що автори проєкту добре розуміють ситуацію і свідомо її погіршують.
Пане академіку, скажіть, будь ласка, от ця теза про те, що закон про мови повністю відповідає Європейській хартії регіональних мов. На вашу думку, тут є підтвердження насправді цього? Ми можемо знайти в законопроєкті те, що насправді є якась відповідність між цими двома документами?
Я хотів би підкреслити іншим. По-перше, ми граємося у поняття функціонального розшарування української мови в одній, іншій, третій сфері. Скажіть, будь ласка, хіба в законодавстві Росії, законодавстві Польщі, Угорщини, інших європейських країн, ви знайдете отаке розмежування, що забезпечити у цій сфері, забезпечити у цій сфері? Там є само собою зрозуміле. Польща – то є польськость. Передівшистким, то і польська мова скрізь, угорська мова скрізь. Ми починаємо від самого початку сегментувати. Ось у цьому вузі дай, у цьому не дай, у цьому дай, у цьому не дай. Це вже в основі своїй, в корні є негативне ставлення до української мови. Хіба Росія не є полінаціональна держава? Хіба Угорщина не є полінаціональна держава? Є скрізь національні меншини. Є скрізь. І росіяни в Україні національна меншина. І отак, як національна меншина, мають і вести. Не як гегемон в Україні, а як національна меншина. Вони не хотіли, не хочуть, вони не здатні бачити себе в іншій тільки ролі. Тому звідси усі біди. І йдеться про трансформацію самої моделі буття мови корінного населення. Мови цих людей, що тут прийшли. Мови українців, які, зрештою, створили державу, а не приїхали, як Азаров, неізвісно откуда. І поэтому, сміясь, он дерзко презирал землі чужой язик і нрави.
Я вас прошу. Насправді, сьогодні президент парламентської асамблеї Ради Європи Мевлют Чавушоглу спілкувався з журналістами, і він позитивно оцінює кроки президента і української владної еліти, теперішньої консолідованої у справі розбудови прав національних меншин. Ми зараз послухаємо цей звук, будь ласка.
Ми обговорювали права меншин, і я привітав той факт, що Україна прискорила впровадження Європейської хартії регіональних мов і мов національних меншин. І я заохотив владу впроваджувати рекомендації, які були зроблені стосовно мов меншин у Державному управлінні освіті та ЗМІ. У цьому зв'язку я також закликав до впровадження президентського указу від травня цього року щодо інтеграції кримських татар, поліпшення їх економічного становища та посилення їх участі у соціальному, культурному та політичному житті.
Ну, ось така оцінка. Щоправда, є такий анекдот, каже, відбираємо ось в елітний клуб. Ми ось тут відбираємо в елітний клуб. Хто з вас еліта? І тільки один, хто мав табличку. Так раз, я еліта. Виходьте. Тут і видно. Так і тут. Ну, є положення хартії. Забезпечувати розвиток мовам, які знаходяться на межі вимирання.
Добре, і ніколи російська мова не перебувала на межі вимирання. Ніколи. І тому хартія, Європейська хартія мов не обіймає усі мови меншин однаковою мірою і ті мови тих меншин, які є в Україні. Це по-перше. По-друге, треба знати, які мови вимирають. І справді, чи є вимирання цих мов. Адже не проведено справжнього об'єктивного аналізу наукового. Наукові висновки, які робляться науковцями, ігноруються на догоду уже закладеній наперед політичній доктрині. І ми маємо фактично сьогодні отаке камуфлювання ситуації. І навіть той факт, що когось там посварили із чиновників, що він добре володіє мовою, чи має вивчити, як Могильов, міністр внутрішніх справ, українську мову. Це все непорівнювані речі. І з тим, що насамперед у державі має бути національна мова. І коли ми говоримо про Європейську хартію мов, то ми у Франції маємо французьку мову, і всі інші справді будуть захищатися. У Британії ми маємо англійську мову, в Україні загрожена українська мова. З цього треба починати. І робити усе, щоб вона не була загрожена. І тоді буде інакше моделюватися і закон про мови.
І вона є державною мовою, а Європейська хартія регіональних мов, розписуючи те, як держава має підтримувати мови і меншини, які на межі вимирання, підкреслює, забезпечуючи реалізацію повного статусу державної мови. Пані Анатюк.
Так, я саме хотіла підкреслити це положення Європейської хартії регіональних мов, що розвиток регіональних мов не повинен заважати розвитку офіційної мови держави. І саме з цієї причини не всі європейські держави ратифікували цю хартію. Наприклад, Франція, Балтійські країни. Адже навіть зараз в нашій державі, подивімося на ситуацію, коли українська мова є державною, достатньо подивитися, наприклад, будь-якому газетному кіоску в Україні на кількість газет і журналів російською та українською мовою, на ситуацію на книжковому ринку, коли, згідно з даними досліджень, на 9 книжок російської мови припадає одна українська. і переконатися, що російській мові не загрожує ніщо. За російською мовою стоїть потужна наддержава, яка надає своїй державній мові величезну підтримку саме на державному рівні. А коли українська мова дочекається підтримки на державному рівні від своєї держави?
Ну ось, останні секунди нашого ефіру. Експертну оцінку від Академії наук будемо чекати, але...
Я переконаний, що у суспільстві зріє сьогодні правильне розуміння мовного питання, і ми дозріли до того, що воно буде...
Що воно буде. Дякую вам.